Ja, jeg håber, I kan holde lidt ud endnu. Jeg ved godt, sådan den sidste time på en lejr, det er altid sådan, man er lidt mentalt på vej hjem og prøver at fordøje alle de indtryk, der har været og sådan noget. Så. Men jeg håber, I kan holde lidt ud endnu, og lad os bede om Helligåndens vejledning og Helligåndens udholdenhed til den her time. Himmelske Far, vi takker dig for, at vi kunne holde lejr sammen her Nansens Gade i LMU. Og far, jeg vil gerne takke dig for de unge mennesker her. Jeg vil gerne takke dig for, at du har rakt kaldet og frelsen og udvælgelsen til dem. Og at de, så godt som jeg kan se, har taget imod. Himmelske Far, skulle der være nogen, som ikke har taget imod, så åbenbar du dig. Vis du dig strålende klart for de åndelige øjne. Og så beder vi om, at du vil bevare os, og du vil være med os i denne time. At du vil rette vores sind og vores hjerte, vores tanker og vores ører mod dit ord, og dermed ultimativt med dig selv. Så den her time kan blive til oplæring, til opbyggelse og til bevarelse for os, der er samlet her. Det beder vi om i din egen søns navn. Amen. Når vi taler om Jesu genkomst, og vi taler om de sidste tider, så har jeg det vidnesbyrd i mit eget liv, at det er lige netop det emne, der for mig er gået ind og åbent Bibelen på en særlig måde, som har givet mig bibelglæde. Jeg blev omvendt, kommer fra en ikke-kristen familie, og blev omvendt som omkring 22 års alderen. Og og det var stort, at Jesus kom og samlede mig op der, hvor jeg var. Lige præcis der, hvor jeg befandt mig. Jeg befandt mig på skyggesiden af samfundet. Men det er jo det, korsdøden betyder, det er jo, at han ikke kun kom for at frelse de gode, fromme unge mennesker fra vækkelsesbevægelserne her i landet, men han kom for at samle en fordrukken og stofmisbruger, en punker, der lå i en rendesten i Randers, samlede ham op og sagde, min død på korset var så omfattende, at den galt dig, Nicky. Da jeg så skulle begynde at leve mit kristenliv, så havde jeg svært ved sådan lige at forholde mig til det hele, og hvad var det med Bibelen, og hvad er det med alle de her kirker, og så er der noget, der hedder Indermissionen, noget, der hedder Luthersmissionen, noget, der hedder Pinsekirker, og noget, der hedder, hvad er det alt sammen? Så jeg skulle sådan rundt og prøve at finde ud af, hvad står der egentlig i Bibelen, og hvad er det egentlig, de lærer i de her forskellige kirker? Og så en dag i min søgen, så kommer jeg så til Johannes åbenbaringen og begynder at læse den. Og så tænker jeg, det har jeg da aldrig nogensinde hørt noget om. Nu er jeg begyndt at tulle rundt i de forskellige kirker, og jeg har aldrig hørt nogen i de forskellige kirker tale om et levende mæsen med et løvehoved, med seks vinger, med tusinde øjne. Hvad er det her for noget? Hvad er det for noget? Og det gav mig en bibelglæde. Det gav mig en bibellyst til at finde ud af, hvad er det, der tales om her. Her er noget mystisk. Her er noget, jeg aldrig har hørt før. Hvad er dog dette? Og det, der var det utrolige, jeg fandt, var, at der er så mange henvisninger i Johannes' åbenbaring til resten af Bibelen. Apostlen Johannes går ud fra, vi kender resten af vores Bibel. Går ud fra, vi har fuldstændig styr på vores gamle testamente. Fordi mange af de ting, han fortæller om, det er noget, der er hentet fra det gamle testamente. Og det gav en bibelglæde. For i min iver og min jagt på at forstå Johannes' åbenbaring, så blev det en iver og en jagt til at forstå resten af Bibelen og sammenhængen med den sidste bog, klimakset af den bibelske åbenbaring. Den bog, som fortæller, at der er en særlig velsignelse for den, der læser og den, der hører profetien i denne bogs ord. Og jeg tror, at en del af den særlige velsignelse er netop, at vi kommer rundt i hele vores Bibel. Og det har ærligt talt undret mig mange gange, at gode, fromme, kristne mennesker, der har fuldstændig styr på Jesu første komme, ikke aner, hvad de skal mene om Jesu anden komme. Jeg har et leksikon derhjemme over Bibelens profetier, der er skrevet af en J. Barton Payne. I den kommer han frem til, at det gamle testamente henviser til genkomsten 1845 gange. 17 af de 37 bøger omtaler begivenheden. Ny testamente, den henviser til genkomsten 318 gange ud af de 216 kapitler, der er i det nye testamente. Og i alt 23 bøger af de 27 bøger nævner genkomsten. Det, han er kommet frem til, det er, at for hver eneste profeti, der er om Jesu Kristi første komme, så er der 8 profetier om Herrens anden komme. Så når kirken kun interesserer sig for Jesu første komme, så er der altså 8 gange så meget, kirken går glip af. Man skal ikke altid opfinde den dybe tallerken, hvis den er opfunden. Og den er opfunden. Så hvis I vil tillade mig det, så vil jeg læse 3 sider fra Luthers Missions stifter, Christian Møller, der har skrevet den her bog, Når Kristus kommer. Og jeg vil gerne læse 3 sider her, som han skriver i tilknytning til et vers, vi var sammen om i går med de 10 brodige omfor. Verset er Matteus evangeliet kapitel 25, vers 5, og da brudgommen lod vente på sig, blev de alle døsige og faldt i søvn. Christian Møller, han har givet det overskriften: Hvorfor hører os håbets ord så lidt iblandt os? Jeg citerer: Hvad er der grunden til, at dette herlige, mægtige, vækkende, rensende og opmuntrende ord om vor Herre Jesu Kristi herlige åbenbaring er blevet så fortiet, tilsidesat, er ligefrem miskendt og mistænkt emne? Ja, det kan der vel være mange grunde til, og flere end vi forstår. Det første er vel også den enige grund, ligger vist nok i selve det kristelige livs forfald. Det nedslående, som Kristus siger om sit rige: Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle døsige og faldt i søvn. Efterhånden som den kristne menighed blev større og mere blandet, den første kærlighedsild køles og slukkes her og der allerede i aposteltiden. Og senere, da de store forfølgelser hørte op, og kristendommen blev ophøjet til statsregion i det store romerske kejserrige. Da de kristne lærere fik titler og rang og ornat, og de kristne fik prægtige templer og gods, og dels opslugt af verdenslivet, dels udmagres i tomme, opslidende lærerstridigheder. Det ene virkede genstridigt på det andet. Søvnen gjorde, at det råb, som skulle holde jomfruerne vågne, forstummedes. I tidens løb har søvn og død taget mere og mere overhånd. Former, skikker og lærerbegreber er trådt i stedet for livet i Kristus. Hertil kommer uklarheden i selve læren om sagen, men tilsidesætter Guds eget ord og hænger sig i stedet for i menneskemeninger. Og for at få disse til at passe, så må Guds ord bøjes efter menneskemeninger. Også slendrian og åndelig magelighed og ulyst til at ransage Guds ord for virkelig at se, hvad det i sin helhed siger om en sag spiller ind. Man hjælper så ofte hellere med et lille antal skriftord og bryder sig så ikke særligt meget om at høre eller læse andre end disse, og mener vel endda, at det skal være det klogeste og det sikreste. I forbindelse hermed skal vi nævne den uskik, som har været brugt igennem århundrede, at man indlægger en såkaldt åndelig betydning i skriftens ord, og især i profetierne. På den måde kan man lægge Gud de ord i munden, som man selv ønsker, og lader ham sige lige det modsatte af, hvad han har sagt. Støder man så på noget i teksten, som ikke vil lade sig tvinge ind i denne åndelige betydning, så lader man blot som ingenting. Hvor Gud taler om Israel, Juda, Sion, Jerusalem og giver forjættelser over dem, der sætter man dristigt et os, et vitrone, et kirken osv. Det der har betydet uberegnelig meget til at borttrænge og fordunkle den herlige sag, som her taler om. Det er på høje tid, at Kristi menighed vågner op af sin søvn angående indholdet i profetierne i det gamle testamente. Fra de gamle kirkefædre Origenes og Hieronymus' dage indtil i dag er man gået frem i den uskik, ved hvilken man har påtvunget profeternes ord en såkaldt åndelig betydning, indtil den sande mening næsten er blevet begravet. Det er på høje tid at lægge de traditionelle skriftfortolkninger til side og at opgive vores blinde lydighed mod de store mænds anskuelse, hvad de uopfyldte profetier angår. Det er på høje tid at vende tilbage til den gamle gode grundsætning, at den hellige skrift i almindelighed vil lære os det, den ord siger. Vi bør vogte os for vantroen eller halvtroens indvendinger. At den eller den opfattelse kan ikke være den rette, selvom også den er hentet ud fra skriften, for den forekommer os at være materialistisk eller kødelig. Det er på høje tid, at de kristne begynder at opfatte de uopfyldte profetier i det lys, som kastes over dem af profetierne, der allerede er gået i opfyldelse. Forbandelsen over jøderne gik bogstaveligt i opfyldelse. Velsignelsen skal opfyldes lige så bogstaveligt. Adspredelsen skete bogstaveligt, som det var forudsagt. Det skal samlingen også gøre. Sion blev bogstaveligt nedbrudt. Det skal opbygges lige så bogstaveligt. Israels forkastelse skete bogstaveligt. Dens genantagelse skal blive lige så bogstaveligt. Det er på høje tid at opfatte de tildragelser, der skal ledsage Kristi anden komme i lyset af dem, der ledsagede hans første komme. I sit første komme kom han med et virkelig legeme. Sådan skal også hans anden komme være. Hans første komme blev selv de mindste forudsagte enkelheder fuldstændig opfyldt efter bogstaven ind til den mindste tødel. Det ville også blive ved hans anden komme. Hans vanære var bogstavelig og synlig. Det skal også hans ære blive. Det er på høje tid at forkaste en fortolkning af det gamle testamentes profetier, som ingen hjemmel har i det nye testamente. Hvad ret har vi til at sige, at ordene Israel, Juda, Sion og Jerusalem nogensinde skulle betyde andet end netop Israel, Juda, Sion og Jerusalem? Hvem i det nye testamente har lært os at bruge disse ord i nogen anden betydning? Næppe nogen, ja måske slet ikke. Jeg er træffende sagt om dette. Der er i virkeligheden kun to eller tre steder i hele det nye testamente, i evangelierne, brevene og åbenbaringsbogen, hvor sådan navne afgjort bruges i, hvad man kan kalde åndelig betydning. Ordet Jerusalem forekommer 80 gange, altid uimodståeligt i bogstavelig betydning, undtagen, hvor det udtrykkes, hvor udtrykkeligt betegnes anderledes ved tillægsordene det himmelske, det ny eller det hellige. Ordet jøde forekommer 100 gange, og kun 4 steder er betydningen tvivlsom. For eksempel i Romerne 2:28. Ordene Israel og Israelit forekommer 40 gange og altid i bogstavelig betydning. Ordene Juda og Judæa forekommer over 20 gange, og alle steder i bogstavelig betydning. Så vidt Christian Møller. For mig at se har Christian Møller fat i noget fuldstændig afgørende. At det er afgørende for os som kristne, der elsker Jesus og elsker vores Bibel, og se netop profetierne om Jesus' anden komme i lyset af de profetier om Jesus' første komme, og hvordan de gik i opfyldelse. Det er mig en gåde, hvordan vi kan bilde os ind, når vi alle sammen er enige om, at Nilen bogstaveligt blev til blod. Hvorfor vi så, når vi kommer over i åbenbaringsbogen og læser om floderne i haven, der blev til blod, så tror, at det skal tolkes symbolsk eller åndeligt. Og der vil jeg gerne, hvis vi slår op på Johannes evangeliet, eller Johannes åbenbaringen, kapitel 1 på side 1131. Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kundgjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes. Det her med bevidner Guds ord. Og Jesu Kristi vidnesbyrd, alt det han har set. Salig er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den, for tiden er nær. Det er mærkeligt, at vi kalder det Johannes' åbenbaringen. For vi får jo netop at vide, at det er Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham. Ja, hvem ham? Ja, Jesus Kristus. Det er en åbenbaring af Jesus Kristus. Det er en åbenbaring til Jesus Kristus. Som Kristus har kundgjort og sendt med sin engel til sin tjener Johannes. Nu har jeg været lidt efter den nye oversættelse kontra den gamle oversættelse, og det skal jeg lige fortsætte lidt med, indtil vi så lige prøver at redeeme den nye oversættelse lidt. Når der her står Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, så er det ikke det, der står på grundteksten. Det er tværtimod det, der stod i den gamle oversættelse, hvad der skal ske i en hast. Pointen med Johannes åbenbaringen er ikke, at åbenbaringsbogen snart skal ske. Pointen med Johannes åbenbaringen er, at åbenbaringsbogen skal ske i en hast. Sådan forstået, at de begivenheder, Johannes åbenbaringen omtaler, de vil ske som perler på en snor. Når først de går i gang, så er det altså ikke, at så skal vi vente 2.000 år mere, før den sidste del af Johannes åbenbaringen får sin opfyldelse. Men når de går i gang, så sker de som perler på en snor, så sker de i en hast. Men hvor denne oversættelse er god, det er, når der står Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der skal ske, og han kundgjorde. Han kundgjorde, der stod der i den gamle oversættelse, og han talte i billeder. Og på grund af, at der stod, og han talte i billeder i den gamle oversættelse, så gav det forkyndere og præster carte blanche til at fortolke Johannes åbenbaringen fuldstændig lige så tosset, som de ville, for det var jo billeder. Og så kan vi putte hvad som helst ind i billederne. Men det er ikke det, der står på græsk, det står, han kundgjorde. Ordet på græsk bliver brugt for at beskrive, når man gør noget klart. Og det er jo lidt interessant. For mange af os kæmper jo med Johannes åbenbaringen og tænker, den kan jeg da ikke forstå. Det er jo mit eget vidnesbyrd. Og så siger teksten selv, nej, jeg har faktisk gjort det klart. Jeg har gjort den klar for dig. Sådan du kan forstå, hvad der sker. Dagens tale i dag har jeg valgt at give overskriften noget med faldgrupperne, med læren om de sidste tider, og at leve i vækkelsens lys i forhold til de sidste tider. Lad os prøve at se på nogle faldgrupper. Matthæus evangelie kapitel 24. Her er vi inde i Jesu længste afsnit om menneskesønnens komme, om hans eget komme, om genkomsten. Og her har han tre advarsler for mig at se med hensyn til de sidste tider. For det første har han advarslen til alle profetinørderne. Alle dem, som sidder og studerer og nørder med profeti for at se, hvordan det hele hænger sammen. I vers 4. Jesus sagde til dem, se til, at ingen fører jer vildt. Det er et emne, det her, hvor der er en fare for at blive ført vildt. Hvor der er en fare for, at emnet bliver usundt. At emnet ikke bliver en grobund for liv, men at emnet det bliver en grobund for, at man trækker sig fuldstændig ud af verden, og måske endda sidder og gnider sig i hænderne over, at nu skal verden snart dømmes, men jeg bliver jo frelst. Det kender vi op igennem kirkehistorien, det kender vi fra kulterne, vi kender det fra Jehovas vidner. Mine forældre var selv, kom selv ind i Jehovas vidner i år 70, da de fortalte, at verden gik under i år 72. Og så gik mine forældre ud af Jehovas vidner i år 72, da verden ikke gik under alligevel. Han har en advarsel mere i vers 36. Og det er en advarsel igen til alle datosætterne. Så igen kan vi snakke Jehovas vidner. Men den dag eller time er der ingen, der kender. Hverken englene i himlen eller sønnen, men faderen alene. Der er ingen, der kender den tid og den time. Ingen. Og der er det jo interessant, at folk de bruger meget tid på de forskellige årstal og sidder og regner ud, hvornår munden han kommer. Men her er der noget vigtigt. Noget vigtigt, som Christian Møller han også var inde på. At skelne mellem Israel og skelne mellem kirken. Daniel havde profeteret i Daniels bog, kapitel 9, de 70 års uger, hvornår Jesu vil komme første gang. Hvornår den salvede ville træde frem i Jerusalem. Det havde han profeteret til dato. Og hvis I lægger mærke til det nye testamente, så vil I lægge mærke til mange gange, hvor folket prøver at føre Jesus frem som konge, og Jesus siger, nej, min time er endnu ikke kommet. Men en dag, så er det anderledes. Så siger Jesus, så er det nu. Hent æselet. Nu skal jeg ride ind som konge. Hvorfor? For det var på den dato, Daniel havde profeteret om i Daniels 70 års uger i kapitel 9. Så de det? Nej, da Jesus stod der og skulle ride ind som den sagtmodige konge, der stod han uden for Jerusalem. Og så sagde han, Jerusalem, Jerusalem. Du, som ihjelslår profeterne. Hvor mange gange har jeg ikke ville samle dig, som en kylling samler, eller som en høne samler sin kylling under vingerne. Men du ville ikke. Og nu er det skjult for dine øjne, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Du burde have vidst det, ud fra Daniels bogen kapitel 9, at det var nu, men du kendte ikke din besøgelsestid. Og når folk så læser de forskellige datoer, vi har andre steder i Daniel og i Jeremias og i åbenbaringsbogen, så sidder de og regner, jamen hvornår kommer han så igen? Og det er fordi, de ikke skelner mellem kirken og Israel. For der er det interessante, at Gud han sætter datoer omkring Israel, men han sætter ikke datoer omkring kirken. Han har en advarsel mere, Jesus. Og den finder vi i vers 42. Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer. Det der er en advarsel til den store del af kristenheden, som ikke interesserer sig for det andet komme. Jesus siger, våg. Våg. Bemærk. Læs. Vær med. Se efter. Lad os have Jesus som Herre, også når han befaler os at våge. Også når han befaler os at lægge mærke til tidens tegn. Der bliver talt om, hvordan nationerne skal være indbyrdes lige før Herrens komme, Herrens anden komme. Og selvfølgelig så hedder det ikke Jordan og Palæstina og USA og sådan noget, for de lande var jo ikke som sådan opfundet, kan man sige dengang. Så det man må gøre, det er, at man må ind og se, hvad er Edom? Hvad er Edom for et land? Når profetierne taler om, hvor Edom er i forhold til Jesu anden komme, så må man sige, hvor lå Edom? Og så må man ind på sit atlas, sit bibelatlas, og så må man ind på sit atlas, og så finder man ud af, Edom, det er Jordan. Det er Jordan. Og på den måde, så kan man se, hvordan verdenssituationen i Guds ords lys ser ud lige umiddelbart, før Jesus kommer igen. I læren om de sidste tider omkring Jesu genkomst, så er der nogen, der bliver så opflammet og sekteriske omkring det, og så overbevist om, at han kommer igen i morgen, eller i hvert fald i næste uge, eller i hvert fald i det her år, at de ikke interesserer sig for andet, at de fuldstændig holder op med at fungere som kristne mennesker og som borgere i samfundet. Og det er jo lidt interessant, synes jeg, at de to, set fra en stol i Bjerringbro, to store farer i kirken på verdensplan i dag, det er netop dette med, Jesus kommer i morgen, og dette med herlighedsteologien. Og Gud, hvis bare du tror, så giver Gud dig en masse ting. De to ting, de er jo lidt sjove sådan, at sætte over for hinanden, synes jeg. At det ser ud, som om vi i kirken koncentrerer os om, hvor mange ting kan vi få ud af Gud, og kommer han så ikke og henter os i morgen? Altså, det virker fuldstændig forrygt. Det virker forrygt. Men jeg ved ikke, om jeg opdagede det. Kirken er forrygt. Fordi der er den synlige og den usynlige kirke. I lignelsen om de betroede pund, derfor tjenerne at vide, arbejd indtil jeg kommer tilbage. Det er altså vores fokuspunkt. Mens Herren lader vente på sig, at vi skal arbejde. Prøv at slå op i 2. Thessalonikerbrev, kapitel 3. Her ser vi nemlig nogen, der er ramt af denne vranglære. Med at melde sig ud af samfundet, fordi Herren snart kommer igen. 2. Thessalonikerbrev brev. Kapitel 3, og så fra vers 10. For allerede da vi var hos jer, bød vi jer, at den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føde. Vi har nemlig hørt, at der er nogen blandt jer, der lever uordentligt. De arbejder ikke, men blander sig i ting, som ikke kommer dem ved. Dem byder og formaner vi ved Herren Jesus Kristus, at de skal arbejde stødt og stille og skaffe sig selv til livs ophold. Det er det første og anden Thessalonikerbrev handler om. Det handler om, at de er grebet af dette med Herrens komme, og det er godt, siger Paulus. Men det, der er skidt, det er, at nogen er grebet af den på en sådan måde, at de hele holder op med at arbejde og være samfundsborgere. Det interessante, synes jeg jo, med første og anden Thessalonikerbrev, det er, at da Paulus han kommer til Thessaloniki og opretter menigheden, læser vi om i Apostlenes Gerning, der opretter han menigheden og er ved den 3 sabbater i træk. Det vil sige, 3-4 uger er Paulus der. I 3-4 uger bor Paulus på at oprette menigheden, på at kalde mennesker ind til tro på Jesus, på at sige, her skal vi have en menighed, her skal vi have en præst, du skal være præst, det her det skal være menighedens væsen, det her det skal være vores opgaver, og så skal vi ellers have en god, sund lærer i kristendommen. Vi skal have det væsentlige, det centrale i kristendommen. På 3-4 uger. Og gang på gang i Thessalonikerbrevene skriver han, kan I ikke huske, jeg sagde, da jeg var hos jer? Hvorfor er det her en pointe? Det her er en pointe, fordi i dag, så siger vi i kirken, det der med de sidste tider med Jesu genkomst, det er for de mere modne. Det er ikke noget af det centrale, det er ikke noget af kernen. Altså, hvis vi skal oprette en menighed på 3-4 uger, ja, så er genkomsten, det er i hvert fald perifereret. Det kan vi godt komme i baggrunden. Men det kunne Paulus ikke. Det kunne Paulus ikke. Hvordan kan det så være, vi kan? Jakob skriver, brødre, vær tålmodig ind til Herrens komme. Tænk på, hvordan bunden tålmodig må vente på sit jords dyrebare afgrøder, indtil den har fået forårsregn og efterårsregn. Og I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herren kommer snart. Det er sådan, det er at leve i forventning til Herrens genkomst. Tålmodigt og passe vores arbejde, som en bonde passer sin mark. Det er livet og lyset i Herrens genkomst. Vi skal passe og pleje vores mark, for tiden er nær. Herren kommer snart. Lad os prøve at slå over til et skriftsted, jeg gætter på, I har været sammen om mange, mange gange, i Johannes evangelie kapitel 16. Mange er de taler, der har været holdt om talsmandens gerninger. Talsmandens gerninger. Her har vi Helligåndens virke. Og mon ikke, I har været sammen om dette emne flere gange. Jeg har i hvert fald hørt mange taler over dette emne, og det er et fantastisk emne. Fortal med den gerning, det siger noget om, at det er Helligånden, der arbejder, og ikke os. Jesus siger, at han vil sende Helligånden. Og så siger han i vers 8, at når han kommer, så skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Helligånden skal ikke bevise. Vi skal ikke bevise kristendommen. Det er ikke vores formål at bevise kristendommen over for andre mennesker. Det er Helligånden, der skal overbevise, for kristendommen er en hjertesag, og det er hjerterne, der skal overbevises. Og hvad er det så, som Helligånden skal overbevise verden om, altså de ikke-troende om? Om synd, om retfærdighed og om dom. Og hvad er synd? Jo, det Helligånden vil overbevise om, som synd er, det er, at de ikke tror på mig. Synd er vantro. Det er det, Helligånden vil overbevise om, at synd er vantro. Vi kan godt sige, at synd det er lovbrud. Jamen, det er det også. Vi kan også sige, ligesom Jakob, at synd det er at vide, hvad det gode er, men ikke gøre det. Ja, det er det også. Men ultimativt, det er lovbrud og forsømmelse mod at gøre det gode, det er vantro på Jesus Kristus. Synd er vantro på Guds søn. Om retfærdighed, at Jesus går til faderen, og I ser mig ikke længere, ja, det er retfærdighed. Ikke ligesom verdens religioner vil undervise os om, at det handler om, at vi skal være retfærdige og gøre godt og gode gerninger. Nej, at Jesus, han har en udgang af denne verden til faderen. At han måtte gå den lange vej til Golgata. At han skulle slagtes som påskelammet for vores synders skyld. Og at han nu er gået til faderen, siddende med hans højre hånd for at gå i forbøn for os. Det er retfærdighed. Og om dom. Ja, hvad er det for en dom, Helligånden vil overbevise verden om? Det er ikke om en dom, der kommer en gang i fremtiden, hvor der står en stor vægt, og vi skal lægge vores gode gerninger på den ene vægtskål og vores dårlige på den anden. Det er det, religionerne taler om, ikke kristendommen. Kristendommen taler om, at den dom, der er udsagt for det første på Golgata kors, og for det første over djævlen og hele hans rige og alt hans væsen. Han er dømt. Modstanderen er dømt. Dommen er afsagt. Og sådan er der de tre ting, som Helligånden vil vidne for i verden. Og mange af de taler, der er blevet holdt over de tre emner. Men nu kommer der tre ting mere, Helligånden vil overbevise om. Og hvem vil han overbevise om det? Ja, ikke verden, men de kristne. Vers 12. Jeg er endnu mere at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, så skal han 1. vejlede jer i hele sandheden, for han taler ikke af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale. Og 2. og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Og 3. han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Helligåndens gerning i en kristens liv er for det første at vejlede os i hele sandheden. Og det er hele sandheden. Det er ikke lidt af sandheden, det er hele sandheden. Dermed forstået hele det gamle og hele det nye testamente. Alt det, som Gud har talt, skal han lede os i, opmuntre os i, minde os om, opbygge os på. Vi bliver opbygget på den grundvold, der er Jesus Kristus, og på de søjler, som er profeterne og apostlene. Det er der, vores bygning skal bygges. Det er den sandhed, vi skal vejledes i. Og så skal han forkynde det, der kommer. Jesu andet komme. De sidste tider. Det skal han minde os om. Det vil han skabe en glæde i os. En glæde til Herrens genkomst. Og for det tredje, så skal han herliggøre Jesus. Nogle gange så er der nogen, der siger, åh, jeg vil ønske, vi havde en mere åndelig menighed. Noget, hvor nådegaverne virkede store, der var helbredelser, der var tungetale til hver møde. Rigtig, du ved, sådan rigtig åndelig. I er sådan lidt kedelige, det er den her menighed, som jeg er en del af, fordi I er ikke rigtig åndelige. Det handler altid om åbne bibler, og Jesus, 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 og Jesus på korset. Øj, hvor har vi hørt det mange gange. Skal vi ikke være lidt åndelige? Jamen, Helligånden vil herliggøre Jesus. Du kan ikke finde en mere åndelig menighed, end der, hvor Jesus bliver løftet op, hvor Jesus bliver stor, hvor Jesus får indflydelse på menneskers liv, hvor Jesus ikke bare er frelser, men Jesus er herre. Hvor mennesker siger, jeg vil omvende mig til Jesus. Jeg vil være disciple af Jesus. Jeg vil gå i Jesus' fodspor. Det er Jesus, der skal bestemme, hvad jeg synes er godt og helligt, hvad jeg synes er kærligt. Og det er Jesus, der skal bestemme, hvad der er ondt, og hvad der er ukærligt, og hvad der er perverteret kærlighed. Det skal være Jesus. Han bliver stor for mig. Han bliver herliggjort i mit liv. Han bliver min herre og mester. Han bliver ham, jeg bøjer knæ for. Han bliver ham, jeg omvender mig til. Han bliver ham, som har taleret ind i mit liv. Prøv at se i 2. Timotheus 4:8. Det er Paulus i slutningen af hans tjeneste. Og så siger han, nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig, og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst. Det er en af Helligåndens gerninger i en kristens liv. Han skal vidne om det, der kommer for at skabe en åndens glæde i os. Så vi glæder os til Herrens tilsynekomst. Så vi længes efter den dag. I gamle dage talte vækkelsesfolket om himmellængsel. Har du himmellængsel? Eller har du det for godt og for mageligt her? Du må lade dig udfordre af det her. Og for dem af os, som har ikke-kristen familie og rigtig mange ikke-kristne venner, så det er et svært liv at leve, men det er et levende kristenliv at leve. Det er på den ene side, at man vender sig til Herren og siger, Herre, jeg kan ikke mere. Denne verden er ond. Fædre voldtager deres døtre i tønder. Mennesker bliver slået ihjel i Syrien og får skåret halsen over for, hvad de tror på. Herre, kom dog. Det skal være nu, Herre. Og samtidig, Herre. Jeg har en mor. Jeg har brødre, som ikke er med. Vil du ikke godt vente, Herre? Vil du ikke godt vente lidt endnu? Det er en spænding at være i for et kristent menneske. Men det er livet, kære venner. Det er det liv, der er. Jeg tror, vi tager det sidste skriftsted og slår op i Judasbrevet. Jeg fortæller Judas os. Hvordan vi kan bevare os selv. Judasbrevet er et brev, der er skrevet ind i en frafaldstid. Og advarer meget, meget stærkt mod frafald. Og prøver at give nogle løsninger til, hvordan man bekæmper frafald, hvordan man redder folk ud af frafald, og hvordan man bevarer sig selv fra frafald. Og det skriver Judas i vers 20. Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevarer jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus barmhjertighed fører jer til evigt liv. For at blive bevaret, siger Judas, at så må vi først og fremmest opbygge os selv på vores hellige tro. Vi er bygget på apostlen og profeternes grundvold med Jesus Kristus selv som hovedhjørnestenen. Og det er der, vi skal bygge vores bygning. Der og intet andet sted. Der, hvor det levende ord Jesus Kristus er til stede, og det skrevne ord, der gør vis til frelse. Det er rette snoren. Vi skal hver især tænke på vores næste gavn og opbyggelse, som Paulus skriver i Romerne 15. Eller et af mine yndlingsskriftsteder. Hvad der, brødre, når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, en har en åbenbaring, en har en tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse. Det er det, der er en menighed. Det er det, der er menighedsarbejde. At vi hver især har noget, som vi hjælper hinanden med at blive opbygget på Kristus. Og så siger Judas, at vi må bede i Helligånden. Du må bede i ånden. Du må lade ånden lede dig i dit bønsliv. Ja, endnu mere, så går Helligånden selv i forbøn for dig. Og så må du bevare dig selv i Guds kærlighed. Og den findes kun et sted. På Golgata. Der må du bevare dig. Der må du være sikker på, at din kristendom starter og ender på Golgata. Og så siger han, at bevarelsen sker, mens vi venter. Mens vi venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører os til et evigt liv. Bevarelsen sker i forventningen. Og det er mit vidnesbyrd i dag, at det ændrer dit liv at leve i en forventning til, at Herren kan komme når som helst. Det ændrer dit kristne liv, Jeg ved godt, der er nogen, der siger det. Det burde det ikke gøre. Nej, men det gør det. Det gør det. På denne lejr er nogen af jer blevet provokeret, tror jeg. Og nogen af jer er ikke enige i noget eller i meget af det, jeg har sagt. Og det er i orden. Så brug denne lejr til at lade dig blive udfordret. Og til at sige, ham, den skøre mand fra Bergenbo, ham vil jeg modbevise. Og så ud fra skriften modbevise, hvad jeg har sagt. Kan du gøre det, så send mig endelig en mail. Og sige, her, det her det er hvorfor, at du havde fejl i alt, hvad du sagde. Det vil jeg nyde. Så hvis du er en af dem, så brug denne lejr til at udfordre, til at modbevise mig. Fordi så er lejren i det mindste brugt til noget positivt, at du er kommet ind i skriften, at du har arbejdet med skriften. I din harme over den skøre jyske mand. For nogle af jer håber jeg, at lejren har været med til at give lidt et afkast i, hvad det vil sige at leve i en forventning. Og give måske lidt en interesse i at se, hvordan hænger det hele sammen. Havde han ret i nogle ting der? Det må jeg hjem og studere, og så brug det til det. Fordi det betyder i det mindste, at du kommer til at arbejde med skriften. Og Gud gennem sit ord og sin ånd kan arbejde i dig. Og skulle der være en enkelt, der sidder og tænker, at han har ret i alt, hvad han sagde, så skam dig. Du skal være en berøianer. Ja, du skal tage ordet imod ordet med al god vilje. Så det skal du ikke skamme dig over, at du tror på, hvad jeg siger. Men du skal skamme dig, hvis du lader det blive det. For du skal tage imod ordet med al god vilje, men ikke bare det, men samtidig granske skriften. For at se, om det virkelig forholder sig således. Så brug lejren til det, og granske skriften. Fordi så kan Gud trods alt arbejde gennem dig ved hans skrift og ved hans ånd. Amen. Jeg vil sige tak, fordi jeg måtte være sammen med jer på lejren. Jeg vil ønske jer Guds rige velsignelse i jeres arbejde i Nansensgade. I må hilse Harald og Finn og Jørgen og flere af de gamle mennesker, jeg kender derinde. Ældre mennesker hedder det jo i dag. Og så vil jeg sige, skulle der nu være nogen, der gerne vil være med på den tjeneste, jeg har? Jeg er jo ikke ansat af nogen organisation. Så jeg takker for, at I har sagt ja til at give en gave, så at jeg kan få brød og smør på bordet til mig og min kone, det takker jeg for. Skulle der være nogen, der er interesseret i at hjælpe med på tjenesten, så må I meget gerne hjælpe i form af forbøn og penge osv. Og I kan gå ind på skriften.net og derfra, som er min hjemmeside og derfra, gå ind på Facebook og tryk synes godt om og Instagram og alt det der, alle vi unge mennesker, vi skal have i dag, som er super smart. Og følge skriften på de forskellige platformer. Og jeg vil gerne opfordre også dig, som synes, jeg har været en idiot at høre på, til at gå ind på skriften alligevel. Fordi det er ikke bare mig, der er derinde. Jeg har fået lov til, at mennesker, som har betydet noget i mit eget kristenliv, at lægge artikler og taler ind af dem. Så inde på skriften.net vil jeg også finde folk som Paul Hoffmann, Hans Christian Nerskov, Ole Andersen, Samuel Rosvald, Preben Dahl, Egil Kildenholm. Jeg ved ikke, om sådan nogle navne siger jeg noget, men det er i hvert fald nogen, som har betydet rigtig meget for mig i mit eget kristenliv og voksen i og med Herren. Så det skal vi velkommen til. Guds velsignelse. Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi beder og takker dig for denne weekend, vi har haft sammen. Og vi beder dig om og takker dig for, at dit ord aldrig vender virkningsløst tilbage. Lad det nu arbejde i os, så det ultimativt bliver dig, der bliver ophøjet, og det bliver til gavn for os, til frelse for os og til bevarelse for os. Og vi får større fokus på dit ord og på din søn. Himmelske Far, jeg beder om, at du velsigne de unge mennesker her og Nansens Gade LMU på en særlig måde, så de må blive til velsignelse for vores hovedstad. De må blive velsignelse for alle de tusinde mennesker, som går rundt i København og end ikke aner, hvem du er, Herre. At Herre beder om, at Nansens Gade LMU må blive kendt som et sted, hvor du er til stede. Hvor at hvis man har et møde med dig, at så kan man gå i Nansens Gade. Det beder vi dig om, og det takker vi dig for i dit eget navn. Amen.